Edhe pse më ke vrarë kur s'jam marrë.